Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Moldovei și cum vede el relația Chișinăului cu Bruxelles.
Cazul Ilan Șor, aflat de 2 ani în justiție, ce șanse sunt să se dea și un verdict?
Pot fi penalizați altfel decât prin vot politicienii pentru inconsecvență? Opinia analistului politic Igor Boțan.
Și rubrica noastră muzicală de lunea seara, Dicționar de sunete rare. Începem cu știrile Europei Libere.
Autoritățile moldovene au declarat cod galben de alertă în legătură cu infecția cu coronavirusul de tip nou, spunând că se așteaptă la întoarcerea în masă a moldovenilor din Italia, unde s-au înregistrat cele mai multe infectări din afara focarelor asiatice ale epidemiei. Vorbind azi la o conferință de presă, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a dat asigurări că instituțiile medicale din Moldova sunt bine pregătite pentru orice eventualitate. Comentând protestul proprietarilor de microbuze din capitală, care n-au ieșit pe majoritatea rutelor azi dimineață, premierul Ion Chicu a spus că acest tip de transport public este depășit. În opinia mea, maxi-taxiurile și-au depășit deja era, a spus premierul, după întâlnirea de luni a conducerii țării. O declarație similară a făcut tot astăzi primarul socialist al capitalei, Ion Ceban, dar șeful Asociației Patronilor de Microbuze, Oleg Alexe, a spus că încă nu există transportatori capabil să înlocuiască microbuzele. Președintele Igor Dodon conduce în topul preferințelor electoratului pentru șefia statului. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, pentru Dodon ar vota 40,2% din alegători. Pe locul al doilea s-ar situa șefa PAS Maia Sandu cu 28,2%, urmată de liderul PDM Pavel Filip cu 9,2%. În topul partidelor conduce Partidul Socialiștilor, urmat de PAS și de Partidul Democrat. 10 oameni au fost răniți într-un orășel din vestul Germaniei, unde un șofer a intrat cu mașina într-o procesiune de carnaval înainte să fie oprit și arestat. Poliția n-a dorit să precizeze dacă în incidentul de la Volkmarsen, din landul Hesse, aproape de Düsseldorf, șoferul a intrat deliberat în mulțime sau a fost un accident. Ci producătorul de filme de la Hollywood, Harvey Weinstein, a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și de viol și a fost dus la închisoare în cătușe direct din sala de judecată la New York. Weinstein, care are 67 de ani, ar putea fi condamnat la 29 de ani de închisoare. Sentința va fi pronunțată la 11 martie.
Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Moldovei și cum vede el relația Chișinăului cu Bruxelles.
Cazul Ilan Șor, aflat de 2 ani în justiție, ce șanse sunt să se dea și un verdict?
Pot fi penalizați altfel decât prin vot politicienii pentru inconsecvență? Opinia analistului politic Igor Boțan.
Și rubrica noastră muzicală de lunea seara, Dicționar de sunete rare. Începem cu știrile Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au declarat cod galben de alertă în legătură cu infecția cu coronavirusul de tip nou, spunând că se așteaptă la întoarcerea în masă a moldovenilor din Italia, unde s-au înregistrat cele mai multe infectări din afara focarelor asiatice ale epidemiei. Vorbind astăzi la o conferință de presă la Chișinău, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a dat asigurări că instituțiile medicale moldovene sunt bine pregătite pentru orice eventualitate. La același briefing, directorul serviciului Vamal, Sergiu Burduja, a spus că se așteaptă la o revenire masivă acasă a moldovenilor din Italia și că după aeroportul din capitală, cel mai solicitat și mai bine pregătit punct de trecere a frontierei pentru ei ar fi Leușeni. În Italia au fost înregistrate peste 200 de infectări, iar 6 oameni cel puțin au murit. Cele mai afectate sunt regiunile nordice, Lombardia și Veneto. Mai multe țări europene au instituit controale speciale pentru călătorii veniți din Italia. În România, președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Apărare a țării pentru miercuri, pentru măsuri legate de criza de coronavirus, dat fiind că în Italia, cea mai afectată țară din Europa de virus, se află cea mai mare comunitate de români din diaspora. Situația din peninsulă a generat și generează multă îngrijorare în rândul cetățenilor români, date fiind legăturile strânse cu Italia. Vreau să fiu însă foarte clar, n-avem niciun caz de coronavirus în România, a spus Iohannis. Vecina Italiei, Franța, e oprit luni pe pasagerii unui autobuz venit de la Milano cu destinația Lyon din cauza îngrijorării că un italian de la bord suferă de coronavirus. Acesta a fost dus la spital cu simptome de gripă, iar testele au fost negative. Între timp, temerile de pandemie de coronavirus s-au răspândit în multe țări ale lumii, inclusiv în Iran sau Coreea de Sud. Afganistanul, Irakul, Bahrainul, Kuveitul, Oman au informat astăzi despre primele lor cazuri de coronavirus. Temerile au afectat și bursele mondiale de valori. Virusul a ucis până acum 2400 de oameni și a infectat aproape 77.000 de oameni în China. Organizația Mondială a Sănătății s-a declarat astăzi îngrijorată, mai ales de extinderea ariei de infectare fără legătură directă aparentă cu epicentrul originar, cel din provincia chineză Hubei, cazul cel mai discutat și îngrijorător fiind al Italiei, unde încă nu se știe care a fost pacientul zero.
Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și un interviu cu o moldoveancă ce lucrează în sistemul de sănătate din Modena, în nordul Italiei, despre cum se vede situația de acolo și ce măsuri au luat autoritățile. Găsiți interviul la moldova.europalibera.org.
În studioul Europei Libere de la Chișinău, președintele Moldovei Igor Dodon a răspuns astăzi mai multor întrebări ale Valentinei Ursu legate de situația din Moldova, de relațiile internaționale ale Chișinăului și despre așteptările de la Bruxelles.
La Bruxelles o să mergeți într-o vizită. Dialogul politic la nivel înalt e reluat, e rece, poate fi încălzit. Cum îl vedeți?
Noi suntem deschiși și mesajul care l-am dat colegilor de la Bruxelles, partenerilor, a fost unul foarte clar. Noi suntem deschiși pentru colaborare, suntem gata să mergem împreună. Și președintele, și prim-ministru, și speakerul, dacă trebuie. Mergem între ei. Dacă sunt careva întrebări față de guvernarea actuală, haideți să mergem să le discutăm. La Bruxelles, în orice moment suntem disponibili. Reiterăm poziția noastră foarte clară referitor la parcursul european. Și eu cred că aici partenerii noștri europeni trebuie să se bucure că este așa o poziție în Republica Moldova. Și principalele partide, cele mai importante partide, au un consens în acest sens. Și eu cred că trebuie să profite de acest lucru. Dacă vor merge pe abordare că așteptăm și ne uităm, la dânșa cum așa e abordarea, noi o să muncim în continuare conform agendei care o avem.
Republica Moldova s-a autoizolat în raport cu relațiile cu Occidentul?
Nu poate Republica Moldova să se autoizoleze atât timp cât este deschisă pentru colaborare și suntem gata să mergem la Bruxelles, să discutăm sincer pe orice subiect. Dacă este o deschidere din partea Bruxelles, suntem disponibili.
Se zice că după ce a picat guvernul Sandu s-ar fi închis ușile pentru
actualul guvern. Eu nu ar
spune
guvern. Nu sunt de acord calificativ că s-au închis ușile. Eu cred că ei tot au nevoie de timp. Se uite ce face guvernul de la Chișinău. Eu vreau să spun că unele acțiuni guvernul Chicu este mai proactiv pe agenda decât a fost guvernul precedent. Nu toți recunosc lucrul ăsta. O să treacă timpul și totul va fi pus la punct.
Dar criticile care le-a adus Igor Dodon la adresa ambasadorilor?
Eu lucrul ăsta l-am spus și lor când am avut întrevedere cu ambasadori. Eu le-am spus sincer, deschis. Nu se refer la toți ambasadori. Marea majoritate ambasadorilor suntem ok.
Dar v-ați referit tot la cei din Occident?
Eu nu vreau să dezvolt în continuare acest subiect. Eu cred că mesajul s-a dus. Cine a avut înțeles, a înțeles. Cine nu a înțeles, nici nu va înțelege. Trebuie să continuăm dialogul.
Și totuși, în baza căror criterii trebuie să continue acest dialog moldo-comunitar?
Acordul de asociere cu Uniunea Europeană și interesul comun și al Republicii Moldova și al Uniunii Europene. Uniunea Europeană are interesul să aibă un vecin credibil,
stabil,
și lucrul ăsta noi îl cunoaștem. Republica Moldova este cointeresată în implementarea reformelor și aici, fără suportul partenerilor de la Bruxelles, ne va fi mai dificil.
Lecția pe acasă care o are Republica Moldova în raport cu Bruxelles, asta se zice că aici se mai împotmolesc relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și UE. Reforma justiției, totuși, când o să fie pe așteptarea cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare?
Sunt trei etape, anume cu acest parcurs abordare. Sunt de acord partenerii noștri europeni. Este vorba de modificarea Constituției, care urmează a fi expertizată și avizată de către Comisia de la Veneția în luna martie. Este vorba de
modificarea Constituției la?
La capitolul justiției.
Și atât?
Nu atingem. Alegerea președintelui nu atinge. Al doilea bloc se referă la implementarea recomandărilor GRECO. Acolo inclusiv creșterea capacităților Agenției Naționale de Integritate și așa
da,
mai departe.
Da.
Și ele pot fi implementate acum, fără aștepta ceva. Și al treilea bloc, nemijlocită implementarea strategiei de reformare a justiției, care a fost elaborată de guvernul actual și care noi am fost gata să o aprobăm chiar în februarie. Dar partenerii au spus, nu vă grăbiți, haideți să o discutăm mai larg, mai public. Este un grup ad hoc a experților în Consiliul Europei și cu acest pachet s-a decis să se meargă la Comisia de la Veneția în iunie pentru a fi implementat în toamnă. Asta la insistența partenerilor noștri externi. Noi eram gata să mergem și acum. Atunci când vom face a doua măsură cu GRECO, Acolo apar suficiente instrumente pentru a merge și cu evaluarea mai activă a judecătorilor și procurorilor. Da? Adică nu așteptăm în toamnă, mergem mai repede.
Și ceea ce se mai cere din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, să fie identificat persoanele care se fac vinovate de furtul miliardului. E atât de greu?
E greu, de ce? Pentru că ultimii 5 ani nu s-a făcut practic nimic. S-a făcut foarte puțin. Și o bună parte din căile care s-au pornit și dosare sunt căi false. Sunt bule de săpun, intenționat pregătite așa pentru ca pe urmă statul să pierdă. De ce pentru actualul procuror general chiar este o provocare importantă. În primul rând, el nu avea cu cine să lucreze cu. Acum încet șor pune oamenii cu care poate să lucreze și le pune sarcini concrete. Noi am avut o ședință la capitolul ăsta și
am spus că sunt 200 de dosare.
Intenționat s-a făcut lucrul ăsta așa ca să nu se ajungă la nimic.
Să îngreleze mai mult investigarea?
Da. Eu cred că procurorul general actual este mult mai hotărât și eu cred că noi vom vedea și lucruri concrete chiar în următoarele perioade.
Apropo, cetățenii, foarte mulți dintre ei au aceleași așteptări odată și odată să fie cunoscut ce s-a întâmplat cu devalizarea.
Cred că vor fi acțiuni concrete în timp apropiat, dar cetățenii mai mult așteaptă de la guvern acum altceva. Salarii, pensii, locuri de muncă, drumuri, apă și canalizare. Guvernul trebuie și președintele, pe cât e posibil, să le livreze aceste rezultate. Iar procurorul se ocupe cu ceea ce trebuie să ocupe.
Cu ucrainenii, dialogul la nivel înalt, poate să existe?
A fost dialog destul de bun și este la nivel de prim-ministri. La nivel de șef de state, noi ne-am intersectat acum la München. Eu sunt deschis. Noi chiar am discutat anterior cu domnul Zelenski, unde am discutat noi așa mai detaliat, la Tokyo am discutat mai detaliat.
Ați spus asta.
Da, și am spus că vedem cum se așează lucrurile și nu avem nicio problemă în acest sens.
Da, admiteți că va putea exista o vizită
real,
la Kiev, fie a liderului de la Kiev la
Kiev? Eu cred că lucrul ăsta e foarte real.
Și cu România?
Noi suntem deschiși pentru acest lucru.
Și cu România?
România înțeleg că intră în alegeri parlamentare anticipate. Noi rămânem deschiși în continuare. Eu am propus domnului Iohannis, care m-am văzut la Ierusalim ultima dată, că în aprilie avem 10 ani de parteneriat strategic și ar fi bine să facem ceva în legătură cu această dată importantă. Să prelungim, să semnăm, să vedem cum procedăm. Sunt disponibili.
Proiectele Moldo-România vor continua să fie implementate?
Din partea noastră, niciun fel de probleme în acest sens. Susținere totală.
A fost opinia președintelui Moldovei Igor Dodon într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Pot cetățenii să îi penalizeze pe politicienii care nu își respectă promisiunile electorale, altfel decât odată la 4 ani, când li se cere votul? Acesta a fost subiectul pe care l-a discutat Vasile Bodnaru cu Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT.
Ofertele politice electorale ale partidelor sunt percepute de către cetățeni ca un fel de contract nescris între formațiunile politice care râvnesc să vină la guvernare și cetățeni. De cele mai multe ori, partidele politice nu își îndeplinesc promisiunile. Statisticile de aici din Republica Moldova arată că în cel mai bun caz partidele politice reușesc, dacă sunt la guvernare, să îndeplinească 25-30% din promisiuni.
Insist totuși să căutăm unde e scris, în ce lege, în Constituție, în alte acte normative, cum punem în acțiune mecanisme de tragere la răspundere pentru neîndeplinirea angajamentelor.
Nu vom găsi astfel de lucruri prescrise în legi, în Constituție. Din teorie se înțelege că există un contract social, renovabil, dacă pot spune așa, pentru
odată
la 4 ani de zile și se prezumă că cetățenii sunt conștienți, au discernământ și ei hotărăsc singuri dacă o formațiune politică care s-a aflat la guvernare mai merită să fie votată.
Atunci când democrații au inițiat procedura de amendare a codului electoral ca să introducă uninominalul, promiteau tocmai dreptul de a retrage un deputat din Parlament pe motiv că nu își onorează angajamentele față de alegătorii dintr-o circumscripție. Și mulți au înghițit această nadă. După care s-a descoperit că nu se poate face acest lucru cu un an înainte, cu un an după și, de fapt, s-a ales fumul din toată povestea asta.
Mai mult decât atât, cetățenii Republicii Moldova au legitimat acest demers al Partidului Democrat participând la referendumul din 24 februarie 2019, care s-a desfășurat în aceeași zi cu alegerile parlamentare. Problema e că Constituția nu permite trecerea de la mandatul reprezentativ la mandatul imperativ, adică Constituția Republicii Moldova nu permite ca cetățenii, după ce votează un deputat, să-l recheme pe motiv că acesta nu își îndeplinește promisiunile electorale.
A fost părerea lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site și în format video. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, care este situația dosarului intentat lui Ilan Șor acum 2 ani și o revistă a presei de la București?
Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 2 ani de când dosarul deputatului fugar Ilan Șor se judecă la Curtea de Apel Cahul. Vineri, 21 februarie, magistrații de la Cahul au decis să amâne din nou ședința de judecată pe motiv că n-a fost finalizată o expertiză financiară dispusă încă în septembrie 2018. Din această cauză, ministrul Justiției Fadei Năgacevski a spus că modul în care este examinat acest dosar este ridicol, cerând să fie verificați judecătorii și procurorii implicați. Ilan Șor, care este, potrivit raportului Kroll, figură cheie în frauda bancară, a fost condamnat în iunie 2017 la 7 ani și 6 luni de închisoare, urmând să ispășească pedeapsa din moment ce sentința va deveni definitivă. Valentina Basiul are mai multe detalii despre procesul politicianului dat în urmărire internațională.
De mai bine de jumătate de an, deputatul Ilan Șor ține legătura cu electoratul și cu activul partidului ce-i poartă numele prin intermediul teleconferințelor pe rețelele sociale. Cercetările strecurate în presă arată că Șor a plecat din țară ilegal chiar în ziua în care Partidul Democrat a cedat puterea alianței PSRM acum, sfidând interdicțiile impuse de lege. Și aceste circumstanțe sunt obiectul unor cercetări operate de oamenii legii. Între timp, majoritatea ședințelor de judecată de la Curtea de Apel Cahul, în dosarul în care Șor este acuzat de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălare de bani, au fost amânate din cauza că expertiza economică o financiară cerută de avocați nu a fost finalizată. Și în această instanță, ca și în cea de fond, ședințele se țin cu ușile închise, la solicitarea procurorilor. Exprimarul de Orhei și fostul manager de la Banca de Economie adusă în faliment avea interdicția de a părăsi țara, din care motiv magistrații de la Curtea de Apel Cahul au emis la sfârșitul lunii iulie mandat de arestare. Ulterior, deputatului a fost ridicată imunitatea parlamentară pentru a fi cercetat pe noi capete de acuzare, în speță pentru fapte conexe la frauda bancară de rezonanță și concesionarea aeroportului Chișinău în condiții contestabile din perspectiva actualelor guvernanți. În luna octombrie 2019, pe când în fruntea executivului se afla lidera PAS, Maia Sandu, a ieșit la iveală că Centrul de Expertiză Juridică de pe lângă Ministerul Justiției fusese solicitat repetat să facă expertiza economică, după ce refuzase anterior acest lucru. În prima fază, acest centru de expertiză anunțase că suspendă auditul, citez, în legătură cu necesitatea prezentării de către ordonator a unor materiale suplimentare. Am încheiat citatul. De atunci, examinarea dosarului la Curtea de Apel Cahul a ajuns într-un punct mort. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat zilele trecute pentru Ziarul de Gardă că apărătorii de stat nu sunt de vină că acest dosar este tergiversat. Decizia de a amâna ultima ședință în care figurează Ilan Șor a provocat un nou val de comentarii. Magistraților li se reproșează că au acceptat comandă politică ca să-l trateze pe Ilan Șor ca pe un răsfățat al justiției moldovene. Drept dovadă este invocat faptul că preț de 8 luni a fost tradusă hotărârea primei instanțe din română în rusă pentru comoditatea comanditarului. Ministrul Justiției Fadei Năgacevski a cerut să fie verificați din punct de vedere al legalității și integrității magistrații și procurorii implicați pentru a pune capăt în ceea ce ministrul a numit situație ridiculă legată de modul de examinare a cazului Șor. Năgacevski s-a angajat să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Pentru avocatul Iulian Bălan, apărătorul lui Șor, demersurile de accelerare a procesului venite inclusiv de la ministrul Năgacevski reprezintă un gest de emixtiune în actul justiției.
Alegațiile cu privire la tergiversarea sunt speculative, neîntemeiate și improprii funcțiilor deținute. Este regretabil faptul că persoane cu înalte funcții, care până unul de mult practicau nobila profesie de avocat, fac justiție la televizor și pe rețelele de socializare.
Judecătorul Dorel Mosteață, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care anul trecut s-a aflat în funcția de președinte interimar, amintește că în iunie anul trecut, inspecția judiciară a verificat modul în care este examinat dosarul lui Șor la Curtea de Apel Cahul. Rezultatele însă nu au mai ajuns să fie examinate de autoritatea de autoreglementare judecătorească, întrucât activitatea acestea a fost paralizată. Mai mult, de la 1 februarie, urmare adoptării unor amendamente ce presupun mărirea numărului de membri, CSM este din nou nefuncțională. Mai spune Dorel Musteață.
În spațiul public a apărut chestiuni de întrebare vis-a-vis de examinarea dosarului Șort. Sunt diferite opinii. Consiliul Superior al Magistraturii nu poate să dea cu părere în afara unei verificări. Domnul Năgăcioș de 3 luni este ministru. Dacă putea să inițieze și până acum. Acum s-a pasat răspunderea pe CSM. Și săptămâna aceasta ați văzut că tot au bătut în CSM, cum au putut. Inclusiv premierul Chicu, ministrul Justiției, președintele Dodon, dumnealui ce n-a știut, acum a aflat de dosarul Șor. Eu, domnului Năgăcevski, de mai multe ori am atras atenția vis-a-vis de Curtea de Apel Cahu.
Între timp, tot mai mulți oficiali europeni spun că autoritățile de la Chișinău întârzie prea mult investigarea fraudei bancare, după ce, în aparență, politicienii moldoveni reproșează magistraților că ar întârzia să dea verdicte. Pe de altă parte, judecătorul Dorel Musteață sugerează că în dărâtul accelerării judecării cauzei Șor s-ar ascunde mai curând o acțiune de imagine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Și acum o trecere în revista câtorva dintre cele mai importante articole din presa din România. Cu Tania Radu.
Profesorul Radu Carp compară pe site-ul contributors.ro circumstanțele în care s-ar putea reunifica Irlanda după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană cu șansele unirii Republicii Moldova cu România. La o privire mai atentă, rezultă din articol că e doar de urmărit cazul Irlandei, pentru că pentru situația Moldova-România e drum lung de parcurs. Mai întâi ar trebui ca Republica Moldova să rezolve problema Transnistriei și anume dându-i autonomie. Apoi ar fi nevoie de referendumuri și în România, care ar putea acționa e drept și prin modificarea Constituției și în Republica Moldova. Asta presupune ca, cităm, cei din Republica Moldova să realizeze la un moment dat, într-o criză majoră, că apartenența la Uniunea Europeană a devenit singura soluție și nu există alternativă, iar singura modalitate de a face parte imediat din Uniunea Europeană a rămas reunificarea cu România. Am încheiat citatul. Radu Carp arată că diferențele de nivel de trai dintre România și Republica Moldova sunt mari, dar nu mai mari decât cele care au existat între cele două Germanii înainte de reunificare. Primele reacții după ce Curtea Constituțională a României a decis că, da, există conflict constituțional între președinte și parlament în ceea ce privește desemnarea candidatului la postul de premier. Fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu vorbește pentru site-ul Actual 24 despre o decizie scandaloasă luată de Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale și, spune Lăzăroiu, omul lui Putin. Mai sec, fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zăgrean, declară tot pentru Actual 24 că Klaus Iohannis trebuie să desemneze pe altcineva în locul lui Ludovic Orban și să se reia procedura. Însă că asta nu împiedică organizarea de alegeri anticipate, așa că s-ar putea ca Partidul Social Democrat să se bucure prea devreme, spune el. Mircea Morariu scrie pe blogurile Adevărul că toată săptămâna trecută Partidul Național Liberal a luat numai decizii dezastruoase pe baza unor calcule naive. Lui se pare limpede că nu vor fi niciun fel de alegeri anticipate în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu vă invită să ascultați o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Bing Beats este numele de scenă al producătorului, multiinstrumentistului și compozitorului danez Frank Ving, despre care aflăm de pe pagina lui de internet că are un desăvârșit talent de a transforma sunete organice în muzică electronică sintetizată. A fost interesat o vreme de rock-ul alternativ și heavy metal, apoi a studiat tobele și percuție la Conservatorul Regal din Haga, între semestre plonjând în hip-hop și producerea de beat-uri. A devenit faimos în toată lumea cu o serie video numită Beats Unraveled, piese cântate live și înregistrate pe loc, în care Ving folosește o foarte diversă gamă de instrumente acustice și electronice pentru a crea compoziții în timp real, ce combină perfect genurile IDM, Intelligent Dance Music, Jazz, Hip-Hop, Classic, Ambient Pop, Minimalism și Techno. Ar mai fi de spus că deosebirea majoră între Bing Beats și alți producători de muzică electronică e că el folosește instrumente muzicale reale pentru a crea mostre sonore pe care le combină apoi în straturi audio coerente. Noi ascultăm acum Little Nerves, în care Frank Ving e acompaniat la claviaturi de unul din colaboratorii săi permanenți, Niels Bloss, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Jones in My Bones, o piesă înregistrată într-o pivniță și în care Ving folosește, între altele, un instrument de percuție indonezian din bambus și bâzâitul unui conector jack expus. Tot acolo veți găsi și versiunile video ale acestor două piese. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatate.info.
Autoritățile responsabile de sănătatea publică ne-au asigurat astăzi că Moldova este pregătită să înfrunte noul coronavirus care a ieșit din granițele Chinei și se extinde tot mai mult în țări din Europa. Italia este una dintre cele mai afectate, fiind înregistrat oficial deja 5 decese și peste 200 de îmbolnăviri. În această țară se află și cea mai numeroasă comunitate de moldoveni, cărora autoritățile de la Chișinău le-au sugerat să fie precaute și să asculte de recomandările autorităților italiene privind prevenirea răspândirii infecției. În contextul acestei situații, autoritățile au anunțat că de astăzi avem un cod galben de alertă la nivel național, de aceea toate instituțiile responsabile de supravegherea sănătății publice urmează să activeze în regim sporit. Tot pe Sănătate Info mai citiți astăzi un interviu cu deputatul Radu Marian, autorul unei inițiative legislative menite să asigură transparență maximă în ceea ce privește gestionarea banilor publici în sănătate, gestionate către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Deputatul spune că, citez, avem o instituție, CNAM, care gestionează practic 8 miliarde de lei și nu poți obține nicio informație de la ea. Este o problemă gravă. Întregul interviu îl găsiți pe Sănătate Info. Și în biblioteca noastră de sănătate, sanoteca.md, părinții pot găsi informații utile despre boală și școală, când e bine să-ți lași copilul acasă și când să-l duci la școală. La fel, nutriționista Maria Victoria Racu demontează o serie de mituri legate de combinația alimentelor pe care le consumăm.
Cu Elena Cioina de la sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.